Já bych začal tu svoji přednášku tím, že bych trošku se odvážil vyzvat vás, abyste se podívali do sebe. Zkusili se naladit na svoje nitro. A teďka uvnitř sebe sama, abyste si odpověděli na několik otázek. Ta první. Co cítíš, co prožíváš, na co myslíš, když se řekne Ježíš? Co se pohne v tvém nitru, když se řekne můj pán? Můj spasitel. Jedna věc totiž je, že my v životě, taky v církvi, prostě spousty věcí a podstatných věcí říkáme, slyšíme, zpíváme tady v nádherných písních a ono to častokrát jde tak nějak jakoby vedle nás. Říkáme, ano, ty jsi můj pán, ty jsi můj spasitel, tak to zpíváme. A kolikrát ani nevíme, co zpíváme. Léta říkáme, Ježíši, pane můj, a to oslovení nemá obsah. My máme tolik slov. A já to neříkám proto, abych někomu něco vyčítal, spíše abych nás uvedl do té reality, ve které prostě mnozí z nás celá léta byli, desetiletí. A možná někteří se teprve probouzejí z takového toho křesťanství, ve kterém všechno víme, dokonce mnozí, že jo, vystudovali teologii a dovedou o božích věcech a božské přirozenosti a lidské přirozenosti Ježíšově mluvit a na jakém koncilu se to kde projednávalo a jakým způsobem to dopadlo a jaký vztah je mezi božskými osobami. Ale jejich srdce nehoří. Položím ještě jinou otázku. Asi většina z vás ve vašem věku už prožila, že v té rovině lidské jste zavadili o člověka, do kterého jste se nějak zakoukali, nebo jste se dokonce i zamilovali. Jo, to asi můžu to tak trošku předpokládat, jo? Nebo aspoň tušíte, o co jde, jo? A teď si představte, že to vaše srdce je zrovna ve fázi, kdy teda bije zrychleným tempem, kdy večer usínáte, myslíte na milovaného, milovanou, kdy počítáte dny, kdy se s ním setkáte, nebo jdete do schránky, jestli tam je dopis, tak dneska už se tak nechodí, dneska se chodí, že jo, na internet. Otvíráte mobil, jestli tam není SMSka. Teď někdo ve společnosti vysloví jméno toho člověka. A samozřejmě v té chvíli to má pro vás obsah. To není jenom tak, jako když se řekne nějaký pan Bonásek nebo nějaký strejda někde nebo nějaká paní od naproti. Protože něco mezi vámi přeskočilo. Je pro vás ten člověk velmi důležitý. Z toho, co jste prožili, co toužíte prožít, čím zasáhl do vašeho života, pro očekávání, které v tom vztahu máte. A to je úplně něco jiného. A samozřejmě vy tušíte, proč ty dvě věci tady říkám. Protože nejde o to našemu pánu říkat pane, jenom mu říkat pane. Dokonce by se vám mohl vybavit ten zvláštní citát Ježíšův, Ne ten, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království. Že nejde o oslovení. Jde o něco daleko podstatnějšího. A přitom, když v křesťané vyslovili, že Ježíš je pán, tak to pro ně znamenalo něco velmi důležitého na celý život. A dokonce i na život a na smrt. Že první křesťané pro to vyznání byli ochotni položit život. Protože může být jenom jediný pán. A když je nutili, aby se zřekli Ježíše jako Boha a pána jejich života, a aby uctívali nějaká pohanská božstva, tak raději volili smrt, než aby se Ježíše zřekli. Takže začínáme tušit, že může být ten vztah nebo to vyjádření Ježíš pán, Ježíš můj pán, pro někoho velice silné na celý život. A já bych rád tady v těch několika chvílích mluvil o to, jak k tomu dojít, aby pro mě Ježíš byl tím, kým má být. A abych v tom životě tedy nešel tak nějak jakoby vedle něho, s tím, že mám ho tak nějak jako sebou, když potřebuju. Víte, někteří si toho Ježíše tak vezmou do toho života jako takovýho společníka pro chvíle nouze. Jo, to prostě někdy se to hodí, že jste vyrostli v křesťanství, protože jsou chvíle, kdy věci nefungují tak, jak mají, že jo, máme před zkouškama nebo někdo onemocní, no tak proč jako máme chodit někam jinam, když máme tady Božího syna, tak ho poprosíme, no a pak projdeme tou událostí, no a zase si žijeme svůj život. Čili je to takové jako strejček pro chvíle nepřízně. A víme, kam sáhnout. A když si sami nevěříme, že by to fungovalo, no tak zajdeme za někým, kdo se s ním zná víc, že jo. Zajdeme za panem farářem nebo za nějakou řeholnicí, ty jsou s ním v takovým úzkým kontaktu a řekneme, hele, přimluv se u něj, jo, ať se uzdraví tamten a ať to dobře dopadne. A on se uzdraví, a taková pojistka trošku a pak se zas vrátíme do toho svého života. Někteří mají zase, když se řekne Ježíš pán, Ježíš můj pán, tak se jakoby trošku ozve nějaký mrazení, jakoby strach. Nevím, jestli jste to prožili. Třeba už jste někdy v životě zvažovali nad tím, nebo dokonce udělali i to rozhodnutí, že chci pánu Ježíši dát svůj život. A teď se člověk jakoby zarazí, protože ho napadne, ale já, když mu dám svůj život, co on s ním udělá? Nebude on po mně chtít, abych šel hnedka do kláštera? Že ta představa v některých hlavách je taková, že to je taková ta opravdu nejméně šikovná varianta pro ten pozemský život, aby byl takovej jako bohatý a šťastný. Já s tou představou nesouhlasím, ale o tom tady není řeč. Nebo někdo to má postavené tak, že když skutečně se jakoby k Bohu víc přiblížím, třeba bude chtít, abych onemocněl. Třeba mě pozve k tomu, abych trpěl. Třeba ten můj život bude mnohem náročnější, než kdybych si ho tak trošku držel na distanc. Ono samozřejmě je to mnohokrát dáno našimi psychologickými zraněními. Když člověk má těžkou zkušenost s lidma, s autoritou lidskou, ať už v rodině nebo v církvi, tak se mu snadno do té představy pán projektuje prostě někdo, ten, kdo má autoritu a vlastně si se mnou může dělat, co chce. Ale ono je to jinak. Ježíš totiž to není pán jako ostatní páni. On s tou autoritou osvobozuje. On právě uvolňuje cestu pro to, abych mohl žít. To první, co se stane, když dovolím Kristu, aby byl tím, kterému patří můj život, tak je, že mě začne osvobozovat od těch utlačovatelů, kteří mě berou sílu, čas, který mě svazují vnitřně a ochromují. Protože patřit Kristu jako pánu, to nejde dohromady s tím, že mám ještě jiný pány. A křesťané, když volili, tak se vždycky zříkali těch ostatních pánů, božstev, model, těch otrokářů, kteří zotročují lidské tělo i duši, ducha a ničí lidský život, protože Ježíš je ten, který osvobozuje. To je to první. Že člověku dá zakusit, že život může být ještě jiný. Že ty limity, které nám dává Bůh, jsou limity na cestě k plnému štěstí. A ne, že by nám bránil v životě. On totiž přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. On není zloděj. My víme, kdo je zloděj. A lhář a vrah. A Ježíš přišel, aby nás od něj osvobodil. Aby nás nenechal tomuhle útlaku božího nepřítele. A když se trochu do toho vžijete, jak by vám, třeba už jste dospělí nebo téměř dospělí lidé, co se ve vás vozve, když vidíte, že trpí nějaké nevinné dítě? Představte si, že tady půjdeme kolem toho kostela a teď tady někdo z těch dětí bude, nějaký Tomášek nebo z těch, a nějaký takový urostlej chlap ho tady chytne a začne ho mydlit, jo? Začne ho prostě ponižovat, začne mu nadávat. Co se ve vás ozve? No a samozřejmě Ježíšovi se také těžko dívá na to, že na nás to zlo tak útočí ze všech stran. Problém je, že my máme dar svobody a on nás může osvobodit od všech těch utlačovatelů jenom tehdy, když my mu to dáme, když ho o to poprosíme, když mu uvěříme, že on je ten, který nás nezotročuje, ale osvobozuje. Který nás uvádí na ty pastviny, kde se můžeme nasytit a kde je nám dobře. Nehledě na to, že dokud nepustíme toho Ježíše blíž k sobě, jak chceme přijmout všechno to ostatní, co on nám dal. Proto je tak důležité na prvním místě si všimnout těch svých strachů a limitů, které mě brání, proč jsem vlastně ještě nikdy nezatoužil přijít ke Kristu blíž, anebo proč jsem nedokázal ten krok udělat. Vždyť víme, že nejde jenom o to mít to někde zasunutý jako katechismovou pravdu, Ježíš je pán a spasitel a zachránce. Když to neprožiju, tak k čemu mi to je? To můžu s touhletou pravdou jednou umírat a bude mě na nic. Já to potřebuju zažít. Já to potřebuju mít přítomný dnes a denně ve svém životě. A tehdy, když já dobrovolně toho Ježíše pozvu a přijmu, začne se můj život měnit. Dojde k tomu základnímu zlomu proměně. Přestane pro mě být Ježíš nějakým pánem od naproti, sousedem, který mi občas pomůže, někým, koho si vážím, vím, že myslel to s námi dobře a dobře to taky udělal, hezký řeči vedl. Ne, je to někdo, pro koho hoří moje srdce. Protože jsem zakusil, že jeho srdce zahořelo pro mě. Víte, je to někdy trošku složitý v tom našem životě. Protože když zvlášť my, co jsme vyrůstali v takovém tradičním prostředí, ne vždycky jsme se setkali hned s živou vírou. Chodili jsme léta do kostela a ani jsme nevěděli, o čem to je. Někteří jsme se naučili prostě dokonce u toho voltáře hezky chodit zleva doprava, zprava doleva a věděli jsme, jak přenést ten misál. Já jsem ještě jako ministrant ministroval, když byla latinská mše a teď tam bylo daleko složitější. Jsme se to všechno nadřeli, to byly takové bojůvky. Jo? Prostě jak když se to pořadovky, všechno fungovalo, aby jsme drželi správně všechno. Než přijde ta chvíle, že člověk jako všechno umí, odpovídá na otázky, Všechno dělá dobře, ví, kdy má pokleknout, kdy se být v prsa. A pak najednou zjistí, ale že tím proplouvá tím křesťanstvím jakoby nějak nedotčenej. Někdo se takhle dokonce dostane až třeba do situace velkých životních rozhodnutí. Vzpomínám na svědectví jedné sestry z Říma, ta byla v jedné laické komunitě, která když mluvila o své životní cestě, tak říkala, dřív než jsem poznala Ježíše jako skutečného, živého pána a spasitele, tak už jsem dávno byla řeholnicí. Jo, to je možný. Prostě jí to oslovilo, oni ji přijali, prošla noviciátem, modlila se a pak teprve někdy přišla ta chvíle, že zjistila, že zasvětila svůj život někomu, koho její srdce opravdu nezná. A nebo když jiná řeholnice mě říkala, já jsem desítky let, jsem denně rozjímala písmo. A dělala jsem to poctivě, aby Pán Bůh měl ze mě radost. Ale desítky let mě trvalo, než jsem pochopila, že to slovo je pro mě. Že to slovo někdo nechal napsat, že ho někdo vyslovil, že Duch Boží to slovo zanechal pro nás, pro mě, aby mi bylo životem. A tak se může stát, že někdo se tak stane třeba i knězem. Já musím říct, že do semináře jsem šel, protože jsem byl přesvědčený, že mě Pán Bůh k tomu volá, ale to opravdové probuzení, to jsem prožil až rok před svěcením. A je to možný projít i seminář a nechat se vysvětit a naučit se všechny věci, tak jak to ten kněz má dělat. A kolik lidí takhle vstoupí do manželství a mají přesvědčení, že to je ten pravej, ale nikdy se za to nemodlili. A nikdy neprožili, že to je skutečně člověk, kterého ti Ježíš dává do života. A tak ten svůj vztah postaví na tom lidském a ono to třeba vyjde. Já to neříkám proto, abych opravdu někomu zazlíval, že ještě nemá tu zkušenost živé víry. Nechci ani nějakým způsobem obviňovat všechny ty, kteří nás k Bohu vedli a učili nás spíš katechismus, než aby nás dovedli do jeho blízkosti. Já to říkám proto, že dneska každý z nás už může to rozhodnutí udělat za sebe. Může se rozhodnout, jestli chce tomu Kristu být blíž. Vy nejste na začátku. Kdybyste byli úplně na začátku své víry, tak nejste tady. Vy už jste každý udělal nějaký krok. A ono to postupně v tom životě každého z nás jde. To není naraz. Já bych teď poprosil, jestli můžu, jednu píseň a po ní si povíme ještě pár slov právě o tom vrůstání do vztahu ke Kristu. Víte, ono to naštěstí není tak, že by, dokud my neprožijeme něco intenzivního s Bohem, že by se nedělo vůbec nic. On, ten Pán Bůh, nás skutečně předchází a tak, jak se na nás těšil a jak se radoval, když jsme přišli na svět, tak nám posílal lidi, kteří nás zahrnovali láskou. A to je moc důležitý, protože i každý dotek lidský lásky nás jako potažmo otevírá proto, abychom jednou přijali lásku Boží. A pak nám posílal lidi, kteří žili s Bohem a kteří svědčili a možná kteří mluvili o Bohu takovým způsobem, že nás to jako trošku vyvádělo z míry. A dávalo nám to do srdce otázky, touhy. A my jsme postupně šli až do nějakého toho momentu třeba vlastního rozhodnutí. On, ten Pán Bůh, nás jakoby obklopoval tou svojí milostí a působil svojí láskou. My to vidíme hezky, když v evangeliích, až si zamilujete Písmo svaté a naučíte se ho číst srdcem a tak trošku mezi řádky, tak tam uvidíte tolik věcí, které se vás týkají. Když se podíváte třeba na to, jak Ježíš zacházel s těmi svými učedníky, s lidmi, které měl kolem sebe, jak postupně se prolamoval do jejich životů. On taky nezačal hned tím, že nevystoupil a řekl, já jsem jediný pán a mistr. Tak a teď se rozhodněte. Tak by koukali, nevěděli by co. Ono dostat se k lidskému srdci totiž, jako to není tak jednoduchý. A tak vidíme, jak Ježíš začal. Začal normální láskou, božsko-lidskou. Božskou láskou v lidských gestech, v lidských slovech, v lidském jednání. On se ujímal lidí v jejich potřebě. A dával jim zakoušet Boží blízkost. Ujal se jich, když byli nemocní. Hejte, to je hodně silný. Možná někteří z vás už prožili, že třeba za někoho jsme se modlili, nebo ve vaší blízkosti, a ten člověk byl uzdraven. Nebo jste prožili třeba uzdravení v té vnitřní rovině srdce. Nebo někdo prožil už osvobození třeba z nějakých pout nebo závislostí. Víte, to když jednou jako člověk prožije i v blízkosti, anebo na sobě, to je úplně nejsilnější, tak najednou už jako už ten Ježíš pro něj není jenom tak někdo někde. A tak to byla první taková věc, kterou oni zakoušeli. Že vnímali, jak on se ujímá potřebných. A ne jako léčitel. On se jich ujímal s obrovskou láskou a pochopením. A vždycky, když uzdravoval, tak měl na mysli celého toho člověka. Nebo jak mluvil slovo Boží. To jsem kolikrát v životě si říkal, pane, já bych tak jednou bych si přál, tak bejt ti blízko, když si tam si sedl u toho jezera a teď si začal mluvit. A teď ty lidi ti visely na rtech, protože to slovo se dotýkalo jedno za druhým do těch nejhlubších vrstev lidského nitra. A pak jsem si říkal, ale oni museli za tím Ježíšem běžet kolem jezera, pak šel do Jeruzaléma, tak zase jim utek, pak šel zase zpátky do Galileje. Možná ho někteří slyšeli jednou, možná třikrát. Ne každý měl to štěstí, jako ti učedníci, že s ním byli. Ale i jim pak viditelně zmizel z očí. A my všichni ho můžeme slyšet skrze slovo, které nám zanechal, skrze ducha, kterého nám zanechal. A možná už jste někteří prožili, že vám řekl to slovo pro vás. A najednou vidíte, že je to úplně jiný slovo, než řeknou lidi. Že je to slovo, který vás vnitřně osvobozuje, očišťuje, napřimuje. Že i když je to slovo, který je třeba jakoby takový, že vám ukáže i na něco, co není dobře, tak vás i vnitřně posílí. No a nebo, když vzpomeneme na Ježíšovy učedníky, Víte, on si nevybral Ježíš ty nejvnímavější lidi. My to na několika místech máme jasně zdokumentovaný. Když Ježíš prostě, jak to máme v 5. kapitole Lukášova evangelia, přišel, aby zvěstoval evangeliu tam na břehu toho Genezareckého jezera, všichni mu ho poslouchali, jenom učedníci ne. Tam byl dav, ale ti tam prostě samozřejmě po celonoční dřině, je na to omluva, že byli unavení, čistili sítě, ale je to kázání Ježíšovo až tak moc nezajímalo. A Ježíš nejprve, aby vůbec s tím Petrem přišel do kontaktu, tak mu říká, hele, mohl bys mi půjčit tu loďku na chvíli? A sedl si na ní, odrazili od břehu, že neměli mikrofony, že jo, tak aby to slovo bylo hezky slyšet, odráželo se od té hladiny. No a pak byl ten první zázračný rybolov, že jo. Zajď na hlubinu a jak ten Petr najednou pochopil, že ten Ježíš je někdo jiný? No pochopil to tak, že najednou viděl tu loď plnou těch ryb. A on předtím celou noc se snažil a tady tenhle ten potulný kazatel profesí tesař, který žádnému rybolovu nerozumí, tak prostě najednou tady udělal tohle. Pane, odejdi, jsem člověk hříšný. Nejenom už došlo, že ten Ježíš je někdo jiný. A takhle, když čtete to evangelium, vidíte, jak těm učedníkům to jakoby postupně docházelo, že ten Ježíš, kdo to vlastně je? Že to není jenom jeden učitel z mnoha učitelů, tak jak dneska se taky mnozí domnívají, jo, Ježíš, to je veliká věc, no, ale taky nesmíme opomenout, co nám přinesl Buddha a Konfucius. A já nikomu z lidí neodepírám jejich moudrost a jejich lidskou zkušenost, ale Boží syn je jenom jeden. A to, aby člověk pochopil, že jenom jeden má skutečně právo se nazývat pán a spasitel, že jenom jeden má právo být první v mém životě, k tomu vede dlouhá cesta. A my máme právo po té cestě jít. Přes ty různé zkušenosti. Někoho zase Ježíš dostal tím, že mu odpustil. Že najednou prostě ho smířil s Bohem a on prožil to, co nikdy předtím. Jakoby mu sňal ze zad ten obrovský pytel, který vláčel za sebou. Když takhle osvobodil od hříchu Zachea, když osvobodil Lévyho Matouše v té celnici, a ten člověk najednou mohl jít. A vy jste možná taky prožili, že zpověď není vždycky jenom o tom, že někdo chce slyšet moje věci, které se mi nepodařily. Ale že je to taky o tom, že najednou jdu odsaď jako jiný člověk. Odlehčenej. A to může udělat jenom Ježíš. A ono to chvíli trvalo, než Ježíš jim položil ten nárok do života, aby ho následovali. To nebylo hned. Nejprve máme několik takových krásných míst, kde třeba Ježíš, když viděl ty lidi tak unavený, zbytý těžkou prací, životem, tak jim říká, pojďte ke mně. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi. A já vás občerstvím. Vezměte na sebe mojejho a učte se ode mne. Mejho netlačí a břemeno netíží. Třeba právě v této zvláštní větě tu Ježíš říká v souvislosti s tím, že ti zákonníci a farizeové, kteří nábožensky vedli ten lid, tak místo, aby těm lidem pomáhali, tak na ně ještě nakládali neúnosná břemena. A Ježíš říká to jeho mého evangelia. To, co vám říkám já, to vám dá křídla. Vy už nemusíte žít pod zákonem. Vy nemusíte žít další musíš, nesmíš. Vy můžete žít ve svobodě dětí božích, pojďte ke mně. Věřte mi, že to, co já vám říkám, to, co chci vám vložit na ramena, to vás osvobodí. Nebo vzpomeňme na to zvláštní setkání, které se odehrálo u Cezareje Filipovi. Když takhle všichni ti lidé, ty Ježíšovi současníci, se dohadovali, kdo to ten Ježíš je. Víte, kdybyste se zkusili trošku vžít do té atmosféry té doby, jo? Aspoň trošku. Si představte, vyleze někde z Nazareta. Jo? To už tady zaznělo. Co může z Nazareta? Jo? Z nějaký díry všech dír. Jo? Tesař. Ještě se proslýchalo, jo? Ten jeho otec, že asi nebyl jeho otec. Už zemřel tak jako ticho o tom, jo? Ale ona vlastně, ta Marie ho počala před svatbou. A tenhle ten tesař někde se najednou zjevil a začal kázat. A hle, ono mu to šlo. A nejen, že ono mu to šlo. On převyšoval o několik úrovní prostě všechny ty mistry a kazatele, protože to nebylo slovo naučený. A nejen to, on uzdravoval. A ty lidi to viděli, ten ochrnulej prostě jako, on byl ochrnulej a teď není. A on v té souvislosti ještě mluví o tom, že odpouští hříchy. No tak to teda jako, to je hodně divný, ne? Co ze sebe dělá ten člověk? A když to zkusil ve svý rodný vsi, tak to neudejchali. Jo, v Nazaretě, kde kázal, tak prostě si řekli, no tak tohle jako, to jako ne teda. No a chtěli ho tam někde prostě zhodit ze srázu, že jo? A v celé té krajině se říkalo, kdo to je? To víte, že ty učedníci se o tom taky bavili mezi sebou. Na jedné straně už chodili s ním a na druhé straně měli srdce plné pochybností. Stejně tak jako my. To neznamená, že když člověk zasedne v lavicích v kostele, že už má všechno jasný. To neznamená, že už když jsi byl u zpovědi, u prvního svatého přijímání a už jsi byl na dvou džampech, že máš všechno srovnaný. A oni taky ne. No a jednoho dne u té Cezareje Filipovi ten Ježíš se tak jako nenápadně ptá, hlejte, kluci, co se tak jako o mně říká? Za koho mě lidé pokládají? No tak teď oni začnou jeden přes druhýho. No tak to víš, no tak říkají, že jsi mistra, proroka a Eliáša a Jan Křtitel a teď to tak jako všechno střílej a byli informovaní. To je taky dobrý vidět. Neměli internet, ale byli in. Ten Ježíš ale tu otázku najednou obrátí a řekne, hoši, za koho mě pokládáte vy? Teď to úplně vidím, jak se stahli. A teď ten Petr vyhrkne, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš řekne, ale to ti, Petře, zjevil můj otec, to nemáš sám ze sebe, viď? A tak to trošku uzemnil, no ono to pokračovalo, to tady teď nepatří, ono pak uzemnil ještě víc. Ale ten Petr už to vyznal a ještě dlouho podle toho nežil. To je prostě růst. A on v té chvíli to myslel upřímně, dobře to myslel. Víte, kolikrát my jsme v životě už řekli, pane, dávám ti svůj život. A ve chvíli, kdy to dáváš, tak opravdu to, co si myslíš, že jako to je ten život, tak to dáváš. No a pak po roce zjistíš, že jako spousty věcí, co po roce, po 14 dnech, že je spousta věcí, které jsi mu nedal. A všichni máme spousty věcí, které jsme Bohu nedali. A možná ne, protože jsme nechtěli, že jsme o nich vůbec nevěděli. Možná máme oblasti, ve kterých jakoby podvědomně se bráníme to i Bohu ukázat, protože co kdyby se mu to nelíbilo. Ale to neznamená, že my nechceme jeho. A dokonce to ani neznamená, že chceme hrát dvojí hru. Prostě to naše srdce je takové polovičaté a úskočné. A někdy je potřeba si říct, raději budu s Bohem pravdivý, i když nebudu hned dokonalý. To znamená, jo, ještě jsem nikdy neprosil za osvobození z téhle věci. Letos na konferenci jsem tam potkal jednoho pána, známe se 30 let a jedny manžele a teď ho vidím, že kouří. A Vím, že už před 15 lety aspoň se podařilo po modlitbě jedný, že přestal kouřit. A tak jako jdu kolem a říkám, tak co, jak je? A teď ta žena jako takhle na něj okazuje a říká, potřebuje tvou modlitbu. A já mu říkám, no, kdybyste chtěli, tak se můžeme pomodlit. A teď jsem viděl, jak on se tak jako lehce kroutí a tak jsem prošel. No, v těch tisíci lidech Pán Bůh to chtěl, že jsem ho potkal ještě třikrát. A po druhý, když jsem ho potkal, tak on říká, víš, nezlob se, já jsem zase začal kouřit, ale já se teď nejsem schopný toho vzdát. Já mu říkám, dobře, ale tak i tohle můžeme Bohu svěřit, ne? I to, že se toho nejsem schopen vzdát. Že mám věci, které nejsem schopen vyřešit. To nejhorší je, když dobrovolně mám jakési enklávy, do kterých prostě toho svého pána nepustím. Protože pak můžu zpívat ty písně, pak můžu mu dávat svůj život, pak můžu všechno, ale když mu vědomě některé věci zatajím, víte, jak ho to bolí. To je jako kdybyste žili intenzivně nějaký vztah, třeba snoubenecký nebo už manželský, a tajně měli prostě nějaký bar, jo, po kterým ta manželka neví, a kde si vždycky cvaknu. Jestli by nebylo lepší, aby ta manželka věděla, že prostě někdy seš tak vystresovaný, že si potřebuješ dát a ona je u toho. Že tak se z tebe nestane alkoholik. A když budeš pít tajně, tak jo. Jestli není lepší před Bohem ty věci odkrýt. Ale někdy nás to ani nenapadne. Víte, kolikrát my kněží, jako jak doprovázíme lidi na jejich duchovní cestě, to je zvláštní. On třeba řeší svoji modlitbu, jo? Jak se nemodlí, léta se nemodlí a poctivě to vyznává, jak nečte písmo. Ale vůbec neřeší, že se nemodlí, protože každý večer 3 hodiny sedí na internetu. To jako by Pána Boha vůbec nezajímalo. To je přece jako tak, to patří k mý práci, ne? A taky si musím odpočnout a u té televize a ty kamarádi a v té hospodě, víš, ono je tam sice zakouřeno, ale zase se, člověk se uvolní. Ale proč ne? Ale proč o tom nemůže vědět Ježíš? Že si chceš dát večer pivko? Proč máme ty oblasti, které jakoby se, co pak on nám skutečně sebere všechno lidský, když se pro nás stal člověkem? Víte, a takhle to v tom životě těch učedníků taky pokračovalo krok za krokem a v určitým okamžiku ten Ježíš najednou řekl, chcete-li jít za mnou? To znamená, už jim to srdce trochu hořelo. Už skutečně o toho Ježíše stáli. Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Zřekni se sám sebe. A to je ten okamžik, kdy se skutečně on stává naším pánem, kdy my mu dáme to první místo v našem životě. Kdy je ta výměna rolí. Kdy si vědomně přestanu rozhodovat o svém životě já a řeknu, chci, abys ty o mém životě rozhodoval. Chci, abys ty byl ten první. Chci, abys ty byl ten, kdo mě bude říkat, co je dobro a co je zlo. Za tebou chci chodit, u tebe se chci radit, tebe chci mít jako pána, mistra, protože ty to jediný se mnou myslíš dobře. Protože ty jsi za mě taky položil svůj život. Takže když člověk dá sebe, no a pak mu dává postupně i ty věci. Čas, sílu, schopnosti, svoje životní rozhodnutí, všechno tak, jak to život přináší. A učí se žít pod tím panstvím Ježíšovým, pod jeho vládou. My proto nemáme správný slova v češtině, my máme všechny ty termíny jakoby zatížený tím autoritářstvím. Učíme se žít pod jeho laskavým vedením. Pod jeho péčí. Nevím, jak to říct ještě srozumitelněji. Ale ten vztah ke Kristu, ten ještě pokračuje. Když už učedníci byli skutečně těmi, kdo pánu dali život, opustili všechno, jak řekl Petr, a šli za ním, tak přišla taky chvíle, kdy Ježíš jim řekl, už vás nenazývám služebníky. Služebník neví, co dělá jeho pán. Ale nazval jsem vás přáteli. A vy jste moji přátelé. A najednou se ten vztah začne dostávat do roviny, kdy jsme s tím Ježíšem od srdce k srdci. Kdy najednou on chce být s námi a my s ním, kdy si sdělujeme nejdůvěrnější věci, kdy naše srdce hoří pro to, pro co hoří jeho srdce, kdy chceme, aby to jeho království v tomhletom světě se šířilo, kdy naše zájmy jsou jeho zájmy a jeho zájmy jsou naše a najednou dochází k tomu obrovskému propojení. A pak najednou zjistíte, že když někdo vysloví slovo Ježíš, že se vám zachvěje srdce. Jako když se řekne jméno někoho milovaného, hodně milovaného. A já bych vám moc přál, abychom na té cestě pokračovali. Abychom mezi těmi mnoha učiteli si vybrali jako Ježíše, jako toho pravého učitele. Mezi těmi uzdravovateli, toho, který skutečně uzdravuje mocí Boží. Abychom se nechali osvobozovat. Abychom mu dovolili vstupovat do našeho života, abychom mu postupně vydávali všechno, co k našemu životu patří, až budeme schopni mu vydat sami sebe. Aby jsme dorostli do té chvíle, kdy budeme s ním od srdce k srdci, kdy budeme přátelé na život a na smrt. A pak pro nás třeba bude, jak pro ty prvotní křesťany, to vyznání Ježíš je můj pán něčím tak posvátným, že si to nenecháme ničím vzít.